الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، أولا أحمد ربي سبحانه وتعالى صاحب الفضل الذي يسر لي أن ألتقي بإخواني جميعا في هذه المنطقة في هذا المسجد. وبعد شكره سبحانه وتعالى أيضا لا أنسى أن أشكر الجهات الرسمية، أشكر يعني جهة الشرطة وفقهم الله وبارك فيهم وأعانهم الله وسددهم الله، أشكرهم على حضورهم وتشجيعهم ورعايتهم لهذا الاجتماع، كما أشكر أيضا الإخوة الذين قاموا على ترتيب هذه المحاضرات، وأشكركم أنتم أيضا، جزاكم الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، pertama-tama aku bersyukur kepada Allah karena hanya Dia yang memberikan segala kenikmatan dan keutamaan kepada kita semua. Allah lah yang mempermudah bagi kita sehingga kita bisa bertemu dan berkumpul di tempat ini, di masjid ini, tempat yang mulia ini. Kemudian yang kedua, tidak lupa aku juga bersyukur dan berterima kasih banyak kepada segenap pihak dari pemerintah kita yang telah diwakili oleh perwakilan dari Mapolresta, demikian pula dari Bapak Camat dan Bapak Lurah yang sudi hadir di tengah-tengah kita, di tengah segala kesibukan yang mereka hadapi. Maka semoga Allah melimpahkan barokah dan taufik kepada mereka semua, karena dengan bantuan dan perhatian mereka, acara kita ini bisa berjalan dengan lancar. Demikian pula aku berterima kasih dan banyak bersyukur kepada segenap panitia yang karena mereka pula daurah ini bisa berjalan dengan baik. Demikian pula kepada antum semua ikhwah yang hadir dan datang dari berbagai tempat untuk duduk dan mendengarkan acara ini. Fajazakumullahu khairal jaza.
Yanbaghi an na'lam ayyuhal ikhwa wa ayyuhal aba, yanbaghi an na'lam jami'an anna al-islam dinullah subhanahu wa ta'ala, anna al-islam din rahmah wa din ja'a li يخرج الناس من الظلمات إلى النور. دين الإسلام أنزله الله سبحانه وتعالى علينا للسعادتين في الدنيا وفي الآخرة، ومن السعادتين ومن السعادة في الدنيا أنه أي أن هذا الدين ينظم لنا العلاقة بين الناس. فالدين ينظم العلاقة بين الزوج والزوجة، وينظم العلاقة بين الأب وأولاده، بين الجار وجاره، بين العامل والمدير، بين الجميع. الإسلام جاء ينظم هذه العلاقات كلها بين الدولة والدولة الأخرى، بين المسلمين وغير المسلمين. ومن ضمن هذه الأمور التي جاء الإسلام لتنظيمها العلاقة بين الحاكم والمحكوم، فنريد أن نعرف كيف نظم الإسلام العلاقة بين الحاكم والمحكوم. نعم.
Suatu perkara yang wajib kita fahami dengan baik bahwa Islam, agama yang kita cintai ini, adalah agama yang penuh rahmat, agama yang datang guna mengeluarkan umat manusia dari kegelapan menuju cahaya. Islam agama yang Allah turunkan kepada kita untuk membawa kebahagiaan, membahagiakan kita di dunia serta akhirat kelak, yang mana termasuk dari salah satu bentuk kebahagiaan dunia adalah ajaran Islam yang membenahi hubungan di antara setiap insan. Maka kita mendapati Islam mengajarkan kepada kita bagaimana hubungan baik dijalin antara seorang suami dengan istrinya. Hubungan baik bagaimana harus dijalin antara orang tua dengan anak-anaknya. Hubungan baik antara tetangga dengan tetangganya, antara atasan dengan bawahannya, bahkan lebih luas dari itu, Islam pun mengajarkan bagaimana seorang muslim berinteraksi, berhubungan dengan pihak yang lain, non-muslim, bahkan hubungan bilateral antara suatu negara dengan negara yang lainnya. Semua itu diatur dan diajarkan dengan baik di dalam Islam. Maka termasuk pula perkara yang wajib kita mengerti dan kita pelajari, Islam ajarkan kepada kita hubungan baik antara pemimpin dengan rakyatnya. Artinya, pemimpin kita, mereka yang berkuasa, mereka yang memerintah, memiliki hak yang harus kita tunaikan dengan baik, kita sebagai rakyat, sebagai bawahannya, sama untuk kita jaga dan kita amalkan.
هذه المسألة وهي مسألة العلاقة بين الحاكم والمحكوم، بين الدولة والشعب، بين الحاكم والناس، هذه مسألة من أهم المسائل، ولذلك اهتم بها شرعنا الكريم، شرع الإسلام، واهتم بها العلماء، فألفوا فيها مؤلفات يبينون فيها الضوابط الشرعية الحمد لله،
يرحمك الله،
والله يصلح بالكم. العلاقة الصحيحة للحاكم والمحكوم. نعم، تفضل.
Permasalahan ini, hubungan baik yang terjalin antara pemimpin dengan yang dipimpin, hubungan antara pemerintah dengan rakyatnya, adalah termasuk perkara yang sangat penting di dalam Islam. Oleh karenanya perkara ini mendapat perhatian besar dari para ulama kita, ulama Islam, para a'immah rahimahumullah. Bahkan itu mereka tulis dan mereka wariskan di dalam kitab-kitab mereka perkara yang sangat dipentingkan di dalam Islam, hubungan antara pemerintah dengan rakyatnya.
Su'ul ilaqah bain al-hakim al-mahkum, idha sta'at al-ilaqah bain al-hakim al-mahkum, fasar al-hakim يصادم المحكومين والمحكومون يصادمون الحاكم. إذا استاءت العلاقة بينهما أدى ذلك إلى تخلخل المجتمع، تخلخل المجتمع، يصبح المجتمع مجتمعا ضعيفا مهزوزا، يصبح المجتمع عرضة لتسلط الأعداء، عرضة لأن يتسلط الأعداء في أي وقت، ممكن أن يغزو الكفار بلاد المسلمين في أي وقت، لأن بلاد المسلمين ضعيفة مهزوزة تعاني من صدامات عنيفة بين الحاكم والمحكوم. كذلك ربما يخرج أهل الشر وأهل الفتن من داخل البلاد، يعني بمعنى أن العدو ممكن أن يدخل، وأيضا أهل الشر ممكن أن يخرجوا من الداخل. والخوارج مثلا إنما يخرجون في وقت الفتن، خوارج قد حصل أن الخوارج خرجوا في عهد علي في وقت الفتن، قال صلى الله عليه وسلم تمرق مارقة من الناس على حين فرقة من المسلمين، بمعنى أن الخوارج خرجوا في حالة الاشتباكات مع ما بين الحاكم والمحكوم. والذي يلاحظ خروج الخوارج في هذا العصر، يعني مثلا في سوريا متى خرجت داعش؟ متى خرجت القاعدة؟ عندما اصطدم الناس مع الحاكم. في ليبيا متى خرجت هذه التنظيمات الإرهابية؟ عندما اصطدم الناس مع الحاكم. في اليمن خرجت هذه التنظيمات الإرهابية، وخرج الروافض أيضا، متى؟ عندما اصطدم الناس مع الحاكم. فهؤلاء التنظيمات تكون مدفونة، لا تخرج إلا مع الصدامات ما بين الحاكم والمحكوم. نعم.
Maka jeleknya hubungan antara pemerintah dengan rakyatnya merupakan kejelekan yang menimpa masyarakat kita. Jeleknya hubungan antara pemerintah dengan rakyatnya di mana terjadi bentrok antara pemimpin dengan yang dipimpinnya. Hal ini menjadi sebab utama lemahnya suatu negara, menjadi sebab lemahnya suatu masyarakat, bahkan karenanya menjadi sebab musuh-musuh Islam berambisi untuk masuk dan mengmuslimin. Rusaknya hubungan baik antara pemerintah dengan rakyatnya, ini pula yang menyebabkan keluarnya ahlus syarr, orang-orang jelek, ahlul fitan, yang menginginkan kerusakan dan fitnah di tengah-tengah kaum muslimin. Yang kita lihat, kaum khawarij, para terorisme, mereka tidaklah keluar kecuali saat fitnah melanda, kecuali saat keadaan gaduh dan kacau di negeri, di negeri-negeri kaum muslimin. Seperti itulah mereka dahulu keluar di zaman Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, saat fitnah banyak terjadi di sana sini, peperangan, pertempuran, muncullah kelompok khawarij ini muncul untuk semakin memperkeruh suasana. Mereka membunuh, mereka melakukan pertumpahan darah di sana sini. Demikian pula kita memperhatikan di akhir-akhir zaman ini, kaum khawarij, terorisme, sebut saja Daesh, ISIS, atau yang semisalnya. Kapan mereka keluar? Baik itu di negeri Syria, Libya, atau di negeri-negeri yang lain. Mereka keluar saat pemerintah di negeri itu terjadi bentrok dengan rakyatnya, saat pemerintah di negeri itu kurang baik hubungannya dengan rakyatnya, tidak adanya keharmonisan hubungan antara pemimpin dengan rakyatnya, hilangnya hubungan baik antara pemimpin penguasa dengan rakyatnya.
Falihada kullihi nazam al-Islam al-ilaqah bain al-hakim al-mahkum. والعلاقة التي نظمها الإسلام أو العلاقة التي جعلها الإسلام بين الحاكم والمحكوم علاقة وسط بين الغلو وبين الجفاء، لأن من الناس من يعادي الحاكم معاداة مستمرة، ومن الناس من يقف مع الحاكم في الحق والباطل. والإنسان يجب عليه أن يكون معتدلا، يجب عليه أن يكون متوسطا، إنما يقف مع الحق ويحترم النصوص الواردة في الكتاب والسنة. ولن تجد هذا الاعتدال، ولن تجد هذه لن تجد هذا الاعتدال إلا عند أهل السنة والجماعة فقط. وإن كان يسميهم أهل البدع وأهل الضلال، سمونهم أنكم عملاء الحكام، لأن كلام أهل السنة لم يعجبهم، والطريقة التي يسير عليها أهل السنة لم تعجبهم، لأنهم يريدون الفوضى فقط، يريدون المجتمع يبقى في الدماء والمجتمع يبقى في فوضى عارمة، ينفلت الأمن يخرج أهل الشر ويتسلط العدو ويأكل القوي الضعيف، يريدون أن يبقى المجتمع في هذه الدوامة. فلما لم يعجبهم طريقة أهل السنة وصفوا أهل السنة بأنهم عملاء الحكام، وأهل السنة ليسوا عملاء لأحد، وإنما أهل السنة إنما يسيرون على أسس صحيحة من كتاب الله ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم ومن طريقة السلف. نعم.
Oleh sebab itu, agama kita yang kita cintai, Islam ini, mengatur, membina hubungan baik antara pemerintah dengan rakyatnya. Hubungan baik yang dibina oleh Islam adalah hubungan baik antara pemerintah dengan rakyatnya. Hubungan yang tidak ekstrim kanan maupun ekstrim kiri, tidak berlebihan, tidak pula kurang dari yang seharusnya. Karena kita mendapati sebagian orang ada di antara mereka hanya memusuhi pemerintahnya, selalu mengecam pemerintahnya, selalu mencaci maki, selalu mengumbar aib dan kesalahan-kesalahan pemerintahnya. Di sisi lain, ada pula di antara manusia yang mereka selalu berbasa-basi kepada pemerintahnya, selalu membenarkan pemerintahnya, baik dalam keadaan salah maupun dalam keadaan benar. Kedua-duanya tidak dibenarkan di dalam Islam, tetapi hendaklah orang itu adil dan bijaksana, tidak berlebihan, tidak pula mengurang-urangi. Perkara inilah yang dibina dan dibenahi oleh Islam, dan tidak akan kita mendapati ajaran yang benar untuk membenahi hubungan antara pemerintah dan rakyatnya kecuali dalam ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Walaupun karena itu mereka dituding dan dituduh oleh kelompok-kelompok bid'ah, kelompok sesat yang ada, bahwa mereka adalah antek-antek pemerintah, bahwa mereka adalah orang-orang dalam dan yang semakna dengan itu. Hal ini mereka ucapkan karena memang orang-orang tersebut hanya menginginkan kekacauan di negeri kaum muslimin. Mereka sebutkan semua itu, mereka tidak ridho, mereka tidak senang jika terjalin hubungan baik antara pemerintah dengan rakyatnya. Karena yang mereka inginkan adalah kegaduhan, keamanan, hilangnya ketentraman hidup di negeri kaum muslimin. Yang mereka inginkan adalah keluarnya orang-orang jahat, orang-orang jelek yang merusak tatanan kehidupan bermasyarakat. Demikianlah Ahlus Sunnah, mereka tegak di atas dasar-dasar yang jelas. Mereka lakukan semua itu dalam rangka pengamalan terhadap bimbingan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
Tequm العلاقة بين الحاكم المحكوم على أسس صحيحة مدعومة مستندة إلى كتاب الله وإلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم. نذكر هنا في هذه الكلمة ما تيسر من هذه الأسس. أولا، أهل السنة يسمعون ويطيعون لولاة الأمور، يسمعون ويطيعون لولاة الأمور، والأدلة على ذلك كثيرة في الكتاب والسنة. قال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فأمر الله سبحانه وتعالى بطاعة الله بطاعته، وأمر بطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأمر بطاعة ولاة الأمر. وأولي الأمر منكم أي وأطيعوا كذلك أولي الأمر منكم. وجاء في الأحاديث الطاعة للحاكم، طاعة بمعنى الانقياد له ولزوم جماعته وأننا لا نخرج عليه. السمع والطاعة، قال صلى الله عليه وسلم: اسمعوا وأطيعوا، وإن تأمر عليكم عبد حبشي، وإن تأمر أي صار أميرا عليكم عبد حبشي، لأن العرب كانت تأنف وكانت تنفر من أن يأتي شخص حبشي فيتأمر عليها، لأن قبائل عربية شجاعة وعندها نخوة وعندها كذا، تأنف أن يتأمر عليها عبد حبشي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اسمعوا واطيعوا، وإن تأمر عليكم عبد حبشي، أي لابد أن تلزموا جماعة المسلمين حتى وإن كان هذا الحاكم عبدا حبشيا. فهذا الأمر الأول أننا نسمع ونطيع له، فما دام أنه يأمر فنحن نطيع له، و إن كانت أوامره واجبة من قبل فتزداد بوجوب ولاة الأمر، فتزداد بصدورها من ولاة الأمر تزداد وجوبا فوق الوجوب. وإن كانت مستحبة، أمر بشيء مستحب فتصير واجبة، كما قال العلماء: إن الأوامر إذا أصدرها ولي الأمر وكانت مستحبة أو مباحة صارت واجبة. وإن كانت هذه الأشياء محرمة من قبل فإنه لا يطاع في هذا الأمر، كما سيأتي الكلام عليهم إن شاء الله تعالى.
Demikianlah hubungan baik antara pemerintah dengan rakyat. Diajarkan di dalam Islam semua itu di atas pondasi yang kuat, semua itu berlandaskan dalil dari Al-Quran maupun Sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan akan kami sebutkan beberapa poin-poin penting terkait hubungan antara pemerintah dengan rakyatnya. Yang pertama, bahwa Ahlus Sunnah wal Jamaah mengajarkan dan mereka menyerukan ketaatan kepada pemerintah, untuk kita patuh selalu kepada pemerintah kita. Hal ini sebagai bentuk ketaatan dan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dalilnya begitu banyak di dalam Quran maupun Sunnah tentang hal ini, antara lain dalam firman Allah: Ya ayyuhalladzina amanu Ati'u Allah wa ati'u Rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah, taatilah Rasul dan pemerintah kalian, yang artinya taati pula oleh kalian pemerintah kalian. Demikian pula di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam banyak memerintahkan kepada kita untuk kita taat kepada pemerintah kita, agar kita tidak melawan dan menentang mereka, agar kita tidak keluar dari kekuasaan mereka. Di dalam hadis antara lain Rasulullah SAW sebutkan, isma'u wa ati'u wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun habasyi. Taatlah kalian, patuhlah kalian kepada pemimpin kalian yang memerintah kalian, bahkan walaupun yang memimpin kalian itu adalah seorang budak Habasyah dari negeri Ethiopia sana, budak hitam. Sengaja hal ini disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena bangsa Arab mereka merasa enggan, mereka benci, tidak mau tunduk dan patuh kepada selain mereka, terlebih itu seorang budak berkulit hitam. Bangsa Arab, suku-suku besar mereka memiliki kemuliaan dan jiwa besar. Dari asalnya mereka tidak mau dan menolak untuk dipimpin oleh dari selain mereka. Justru di situ Rasulullah SAW tanamkan, Rasulullah ajarkan kepada mereka dasar yang sangat penting di dalam Islam. Taati pemerintahmu, taati pemimpinmu, walaupun dia seorang budak Habasyah yang berkulit hitam. Selama pemerintah itu memimpin, maka kita wajib mentaatinya. Jika memang yang diperintah oleh penguasa itu perkara yang memang itu wajib di dalam Islam, sebagai contoh, mungkin mereka mewajibkan sholat 5 waktu berjamaah di masjid bagi kaum lelaki, maka tentunya kewajiban itu semakin menjadi wajib dari 2 sisi. Pertama, memang itu perintah agama, syariat. Kedua, itu menjadi perintah dan kewajiban dari pemerintah kita. Adapun jika yang diperintah oleh pemimpin kita perkara yang semula di dalam agama itu hukumnya sunnah, maka berubah dengan perintah dari pemerintah, berubah perkara itu menjadi wajib karena perintah dari yang memimpin kita. Demikian para ulama kita menjelaskan kepada kita. Adapun jika mereka memerintah kepada kemaksiatan, kemungkaran, maka ini tidak boleh ditaati. Dan ini akan kita sebutkan pada poin yang kedua.
Wa aidan min al-masail allati hiya min al-dawabit ma bain al-hakim al-mahkum an-nasiha lahum an yunsah al-hakim wal-hakim laysa ma'suman إذ هو بشر قد يكون جاهلا في بعض المسائل وقد يعلم لكنه يزين له بعض البطانة شيء من الخطأ أو المعاصي وقد يتساهل في شيء، فما موقفنا من هذا الشيء؟ موقفنا هو النصيحة له، والنصيحة للحاكم لا تكون من على المنابر ولا تكون في الصحف ولا تكون في المواقع الإلكترونية ولا في وسائل التواصل، لأن هذا نوع من التحريض والتهييج، وهذا يجمع الناس على الشر ويؤدي إلى فوضى. ولكن الطريقة الصحيحة أن ندخل عليه نناصحه، فإن كان يتأثر بعض الناس أدخلنا هؤلاء الناس عليه من العلماء أو الوجهاء لينصحوه ويذكره بالله سبحانه وتعالى. وبهذه النصيحة نكون قد برئنا فيما بيننا وبين الله سبحانه وتعالى، وتكون المسؤولية التي في أعناقنا قد سقطت، فلسنا مسؤولين أمام الله سبحانه وتعالى. ولذلك جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ستكون أمور تنكرونها. قال صلى الله عليه وسلم: فمن أنكر فقد برئ، ومن كره فقد برئ. من أنكر أي أنه اشمأزت نفسه ولم يعجبه هذا المنكر، وتمنى لو أن الله سبحانه وتعالى أزاله ورفعه، فيكون قد برئ. مجرد ما ينكر الإنسان يكون قد برئ. كذلك إذا كره وكذلك أنكر بلسانه، أو أنكر مثلا بما يستطيع به، فلا بأس. مثلا تكون هناك مثلا بعض الأمور المنكرات فيتكلم المسلم عنها ولو حتى في خطبة الجمعة أو في نحو ذلك، لكن لا تكون تحريضا للناس على الحاكم يتكلم عن المنكرات وينصح الناس بتقوى الله سبحانه وتعالى وترك هذه المنكرات. مثلا أن يوجد الزنا في مثلا بعض المناطق فيتكلم عن الزنا ويحذر منه وأنه معصية حذر الله سبحانه وتعالى منه وحذر من عاقبته الوخيمة ومن نهايته الأليمة، وكذلك يذكر الوعيد الذي جاء في الزنا، لكنه لا يتعرض للحكام لأن هذا في الحقيقة لا يساعد على إبعاد هذه الفاحشة، وإنما يساعد على تهييج الناس على حكامهم. فالمقصود بالنصيحة، النصيحة لهم أنه يدخل عليهم يخبرهم يقول: جزاكم الله خيرا، يعني حصل أنه في منطقة كذا حصل كذا وكذا، ولما سألناهم قالوا إنه جاءت يعني توجيهات من الدولة وكذا وكذا، فنرجو منكم أن تراجعوا هذه المسألة وهذا منكر لا ينبغي وأنتم كذا، ويعطيهم الكلام الطيب حتى يتلاينوا. ونحن ليس لنا إلا أن نلين قلوبهم بذكر الله سبحانه وتعالى بالوعيد الوارد، أما أن نأمرهم وننهاهم فلسنا حكاما عليهم، وليسوا أيضا نعم هم يعني ممكن أن يخالفوننا، لكن إذا ذكرناهم بالله إن شاء الله لا نأمن أو لا نيأس بإذن الله عز وجل.
Yang kedua adalah kita diperintah untuk selalu bernasehat kepada pemerintah kita, menyampaikan nasihat yang baik kepada pemerintah kita, karena mereka adalah juga manusia seperti kita. Artinya mereka bukan orang maksum yang terlindungi dari kesalahan. Mereka manusia biasa yang mungkin saja tidak mengetahui sekian perkara, atau mungkin mereka ketahui namun digambarkan oleh orang-orang dekatnya dengan gambaran yang kurang tepat, sehingga karenanya mereka terpreset masuk dalam suatu kejelekan. Oleh sebab itu, kewajiban kita sebagai rakyat, sebagai seorang muslim, untuk bernasehat kepada pemerintah kita. Perkara yang tidak kalah pentingnya dalam bernasehat kepada pemerintah adalah itu dilakukan dengan penuh rahasia. Tidak ada orang lain yang mengetahui nasihat kita tersebut. Disampaikan pula dengan bahasa yang sopan, dengan bahasa yang santun, dengan kalimat-kalimat yang penuh kelemah lembutan, yang mana kita menginginkan kebaikan untuk mereka. Maka Islam tidak membenarkan, bahkan mengingkari dengan keras pengingkaran kepada pemerintah, walaupun diatasnamakan nasihat, namun dilakukan di depan khalayak ramai. Bukan namanya nasihat jika itu dilakukan di atas mimbar-mimbar agama. Bukan namanya nasihat jika itu disampaikan di media sosial secara terbuka atau di mass media apapun itu namanya. Bukan demikian nasihat itu disampaikan kepada pemerintah. Mereka punya hak atas kita sebagai rakyatnya untuk menyampaikan nasihat itu dengan sopan, bahasa yang santun, dan secara tertutup dan rahasia. Hal ini karena nasihat jika dilakukan secara terbuka, mengumbar aib dan kesalahan pemerintah, ini menyebabkan kerusakan akan terjadi. Ini akan menjadi bentuk provokasi untuk terjadinya kekerasan, kekacauan di negeri kita. Akan terjadi bentrok antara pemerintah dengan rakyatnya sebagaimana itu sering terjadi. Namun cara yang bijak adalah dipilih orang-orang yang sopan, orang-orang yang santun untuk masuk menemui mereka, disampaikan dengan bahasa yang baik, diingatkan agar mereka takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jika ini telah tersampaikan, maka tanggung jawab kita untuk menyampaikan nasihat telah terlaksana dengan baik. Tanggung jawab kita sebagai seorang muslim telah kita lepaskan dengan menyampaikan nasihat kepada mereka. Di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, satakunu umur tungkirunaha, akan terjadi banyak kemungkaran. Faman angkara faqad bari, maka barang siapa yang mengingkarinya maka dia telah berlepas diri. Waman kariha faqad bari, demikian pula yang membenci perbuatan mungkar itu dengan hatinya, dia tidak menyenangi, dia tidak meridhoi, maka dia pun telah berlepas diri. Di hadapan Allah, dia tidak memiliki tanggung jawab karena telah membencinya atau telah menyampaikan nasihat dengan benar kepada pemerintahnya. Demikianlah jika seandainya terjadi semisal perbuatan zina, maka hendaklah kita menyampaikan ancaman-ancaman Allah di dalam ayat Quran atau hadis Rasul tentang bahayanya zina ini. Dampak yang akan muncul di masyarakat dari perzinaan ini, pergaulan bebas, tentu akan banyak menimbulkan kerusakan dan kejelekan dalam masyarakat kita. Sampaikan celaan Allah, ancaman Quran, ancaman sunnah tentang perbuatan tersebut tanpa harus mengecam dan menyebut pemerintah yang berkuasa. Karena kita bukan sebagai pemimpin mereka. Kita tidak ditugaskan sebagai penguasa di atas penguasa yang ada. Sehingga tidak dibenarkan untuk kita mencela, mengecam para penguasa tersebut. Namun dengan nasihat yang baik, diingatkan agar mereka takut kepada Allah, agar mereka menghentikan dan mengingkari segala kemungkaran dan kemaksiatan yang terjadi.
أيضا من الأسس التي يسير عليها أهل السنة والجماعة في تعاملهم مع الحكام عدم الخروج عليهم إلا إذا كان قد صدر منهم كفر بواح. عدم الخروج عليهم أي عدم نزع يد الطاعة منهم، هذا لا يجوز. والأحاديث جاءت تدل على النهي عن ذلك. قال صلى الله عليه وسلم وقد بايع أصحابه، بايعهم على السمع والطاعة، في المكره والمنشط والعسر واليسر وعلى أثرة عليهم على الصحابة، قال إلا أن تروا كفرا بواحا وألا ننازع الأمر أهله، إلا أن تروا كفرا بواحا ألا ننازع الأمر أهله، أي أنه لا يخرجون عليه ولا يتمردون عليه ولا ينزعون يدا من الطاعة، لأن هذا كما قلت لكم خروج على الحاكم، لا يجوز الخروج على الحاكم إلا بشرطين اثنين. الشرط الأول أن يكون قد صدر فيه كفر، قد صدر منه كفر، الكفر بمعنى الكفر الواضح البواح الذي هو معلوم لا تأويل فيه يعني واضح لا خفاء فيه، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أن تكون هناك قدرة على أن تكون هناك قدرة في الخروج على الحاكم، إذا كان هناك كفر بواح لكن هناك عجز فإنه لا يجوز الخروج على الحاكم، لأنه ستحصل مفسدة عظيمة جدا، وهذا هو السبب في البلاء الموجود الآن في سوريا، خرجوا على الحاكم دون أن يكون عندهم قدرة فحصل ضرر عظيم، ومات أكثر من يعني قتل أكثر من يعني نصف مليون، وتشرد عدة ملايين تشردوا خارج البلاد في بلاد المسلمين وغير المسلمين، وتشردوا في الملاجئ وعبروا البحار يعني متشردين، أمر عظيم جدا لأنهم خرجوا بدون أن يضبطوا هذا الأمر. لابد أن يكون الشخص إذا أراد أن يخرج على الحاكم وكان الحاكم كافرا يعني فاجرا عنده نشر الكفر، فلا بد أن يكون قويا، فإذا لم يكن قويا فإذا لم يكن المسلمون أقوياء فإنهم يعذرون ويصبرون حتى يفرج الله عنهم سبحانه وتعالى. هذا أمر مهم جدا عدم الخروج على الحاكم، وللأسف أن الخروج على الحاكم الآن يعني هناك يعني عدة صور عصرية موجودة الآن لعلنا نذكرها إن شاء الله تعالى.
Termasuk dari dasar yang mendasar di dalam Islam dalam hubungan dengan pemerintah adalah larangan untuk keluar menentang dan melawan mereka. Kita tidak dibenarkan di dalam Islam untuk melepas ketaatan kita keluar dari pemerintah kita. Hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan tentang perkara ini sangat begitu banyak. Antara lain ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengambil baiat dari para sahabatnya, maka Rasulullah sallam membimbing kepada mereka untuk baiat taat kepada pemerintahnya yang memimpin fil mansyati wal makrah wa fil yusri wal usur, agar kami, kata para sahabat, kami baiat untuk kami taat kepada pemimpin kami dalam keadaan kami senang ataupun kami terpaksa, dalam keadaan susah maupun dalam keadaan senang, dalam keadaan longgar ataupun dalam keadaan sempit. Disebutkan demikian karena terkadang aturan atau keputusan pemerintah terkadang itu sesuai dengan apa yang kita maukan. Terkadang hukum pemerintah itu sesuai dengan yang kita inginkan. Maka saat itu orang senang mentaati pemerintahnya. Orang senang dan lapang dada menjalani aturan-aturan yang ada. Namun terkadang pula aturan pemerintah, hukum pemerintah tidak kita senangi. Aturan yang membuat kita kesal, aturan yang membuat kita sempit dada dan tidak menyenanginya. Baik yang pertama ataupun yang kedua, Rasulullah SAW ajarkan untuk kita tetap taat kepada pemerintah kita saat kita senang ataupun terpaksa, saat susah maupun saat kita bahagia. Wa alla nunazi'al amra ahla. Mereka pula para sahabat Rasul dibaiat untuk tidak merebut kekuasaan itu dari pemerintahnya. Artinya untuk mereka tidak memberontak, untuk mereka tidak kudeta, keluar dari ketaatan kepada pemimpinnya. Adapun perkara keluar melawan pemerintah, hal ini diberi garis batasan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau sebutkan illa antarau kufran bawahan indakum minallahi fihi burhan, kecuali saat kalian mendapati kekufuran yang jelas-jelas nyata, itu pun kalian punya buktinya yang bisa kalian pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa perkara penting di dalam hadis ini. Yang pertama, bahwa yang menjadi sebab untuk kaum muslimin keluar dari ketaatannya kepada pemerintahnya saat pemerintahnya terjatuh dalam kekufuran. Dan itu pun bukan sembarang kekufuran. Tidak dibenarkan jika itu masih samar-samar, belum jelas, masih diperselisihkan. Tetapi haruslah itu kekufuran yang nyata-nyata, yang jelas. Rasul sebutkan bawahan, nyata jelas itu sebagai bentuk kekufuran. Demikian pula Rasulullah berikan batasan agar kita punya buktinya. Artinya kekufuran itu tidak cukup hanya dengan prasangka, dengan dugaan kalau mereka melakukan kekufuran. Hanya berdasarkan kesimpulan-kesimpulan tanpa bukti yang akurat dan bisa dipertanggungjawabkan. Harus ada bukti yang benar, yang akurat, dan bahkan itu pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kita dalam keadaan memiliki kemampuan, punya kekuatan yang mencukupi, sehingga jika kaum muslimin tidak memiliki kemampuan yang cukup, tidak memiliki kekuatan yang memadai, maka tidak dibenarkan untuk mereka keluar menentang, melawan kepada pemerintahnya. Mereka lakukan pemberontakan, mereka lakukan kudeta, dan yang semisalnya. Jika itu terjadi, yang ada adalah musibah besar. Yang terjadi adalah kekacauan dan kerusakan di muka bumi, seperti apa yang kita saksikan di beberapa belahan bumi di negeri Syria. Saudara-saudara kita kaum muslimin, bagaimana banyak korban berjatuhan, lebih dari 500 ribu jiwa dari orang tua, anak-anak, ibu hamil, wanita, belum lagi yang terpaksa harus lari, mengungsi, meninggalkan negerinya yang dalam keadaan kacau balau. Semua ini akibat mereka memaksakan diri. Tidak punya kekuatan yang memadai, tidak memiliki kekuatan yang cukup, namun memaksakan diri melawan dan menentang pemerintahnya, sehingga nyawa yang menjadi taruhan, belum lagi kehormatan kaum muslimat. Oleh sebab itu, jika kaum muslimin tidak memiliki kemampuan, tidak memiliki kekuatan mendapati penguasa melakukan hal-hal yang kufur, nyata-nyata kufur, hendaklah mereka bersabar. Dan kesabaran mereka hanya karena Allah Subhanahu wa taala semata.
Al-khuruj 'ala al-hakim lahu suwar, الآن هذه الصور موجودة في مجتمعات الناس، منها المظاهرات ومنها الاعتصامات والإضرابات ومنها الثورات الشعبية، أن يقوم الناس كلهم الشعب يسمى ثورات الشعبية، ومنها الانقلابات العسكرية، أن يكون هناك مجموعة من الجيش الحاكم، هذا أيضا من الخروج على الحاكم، كل هذه تسمى خروج على الحاكم. وفي كل مدة يتفننون في مثل هذه أنواع الخروج، هذا كله لا يجوز. وقد جاء الخروج بثمار سيئة جدا على مدى التاريخ، الخروج على الحاكم لم يأتي في التاريخ إلا بالشر، والذي ينظر في تاريخ المسلمين يجد أن هذا الشيء موجودا كما ذكرنا. فمن ضمن هذه الأشياء أراد بعض الناس أن يخرج على يزيد، لأنه بلغه عن يزيد بعض الأشياء، فذهب بعض الصحابة إلى يزيد بن معاوية وتثبت منهم بعض الأشياء، ذكروا له أنه يشرب الخمر، فتأكد من هذا فاتضح أن هذا الكلام غير صحيح، وأرادوا أن يخرجوا على يزيد لأسباب، يعني سمعوا عن بعض المعاصي. طبعا حتى الخوارج القدامى، هذا أمر عجيب، الخوارج القدامى كانوا يخرجون من أجل وجود بعض المعاصي، الخوارج الجدد يخرجون من أجل الدنيا، أكل حقنا وشل فلوسنا أسوء هذا. لكن الخروج لا يجوز على هذا أو هذا، كله خروج حرام، لكن مع هذا أرادوا أن يخرجوا لأشياء وصلتهم عن يزيد، فتثبت بعض الصحابة منهم فتضح أن هذا الكلام مكذوب على يزيد، فنصحهم أن يرجعوا فلم يرجعوا، فأرادوا أن يخرجوا، وحصلت هذه المقتلة يعني في المدينة، كان هؤلاء من المدينة، وفيهم من هو من العباد من الفضلاء العباد الذين هم، ولكن لما خرجوا على الحاكم أرسل يزيد إليهم جنودا ليقاتلوهم، فحصلت مقتلة عظيمة جدا مشهورة في التاريخ اسمها وقعة الحرة، ذكرها الحافظ ابن كثير في أحداث عام 61 هجرية، ممكن أن تراجعوها في البداية والنهاية. قتل ما يقارب 10,000 إنسان، وحصل أن الصلاة تعطلت في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، كانت الخيول تدخل إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت تبول فيه والناس ما يحضرون الصلاة، ما كان أحد يحضر صلاة الجماعة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم إلا سعيد بن مسيب فقط كان يصلي في المسجد، والحلقات توقفت والصلوات الجماعة توقفت، وذكروا أنه انتهكت أعراض، يعني ذكروا أنه انتهكت بعض الأعراض، والله أعلم على حسب ما نقل أنه حملت مدري كم امرأة من الزنا، هذا على حسب ما، لعله من زيادات الشيعة، لأن الشيعة يدسون أيديهم في التاريخ ليشوهوا بني أمية، لكن أصل قصة صحيحة حصلت، كم قتل من الناس، كم تعطلت المصالح، وفي الأخير ماذا حصل، عادت الأمور على ما كانت عليه واستمر يزيد في الحكم. ماذا استفادوا؟ هذه صورة واحدة فقط من الصور التي نقلها لنا التاريخ، وما زال التاريخ ينقل لنا أحداثا كثيرة.
Perkara menentang pemerintah. Ketika kaum muslimin keluar melawan pemerintahnya, hal ini banyak contoh dan gambarannya. Terlebih di zaman kita, bermunculan cara-cara baru yang mereka lakukan, yang semua itu adalah bentuk keluarnya mereka dari ketaatan kepada pemerintahnya. Antara lain, perbuatan-perbuatan yang termasuk keluar dari ketaatan kepada pemerintah yang diharamkan di dalam Islam adalah bentuk-bentuk demonstrasi. Demikian pula, terkadang sebagian orang melakukan aksi-aksi mogok makan untuk menuntut sesuatu kepada pemerintahnya. Demikian pula yang mereka istilahkan sebagai gerakan revolusi rakyat, atau terkadang pemberontakan atau kudeta dilakukan oleh kelompok bersenjata, baik itu dari sipil ataupun militer. Semua ini adalah cara-cara yang tidak dibenarkan di dalam Islam, keluar dari ketaatan kepada pemerintah dan menentang kepada mereka. Kalau kita perhatikan dalam catatan sejarah, ketika umat keluar menentang penguasa pemerintah yang ada, tidaklah itu membuahkan kecuali kerusakan dan kehancuran belaka. Sebagai contoh, di zaman Yazid ibn Muawiyah, saat sebagian orang ingin keluar menentang kekuasaannya karena isu-isu yang disebarkan bahwa Yazid suka atau gemar minum minuman keras, mabuk-mabukan, maka sebagian sahabat datang kepadanya untuk klarifikasi, dan ternyata tampak bagi mereka bahwa isu itu dusta dan tidak benar. Namun sebagian orang, karena lemahnya iman dan fitnah serta syubhat yang ada, tetap saja mereka melangsungkan perbuatannya keluar menentang kepada kepemimpinan Yazid ibn Muawiyah, hingga terjadi peperangan besar. Tercatat di dalam sejarah, Ibnu Katsir menyebutkan dalam Bidayah wa Nihayah, peperangan yang dikenal dalam sejarah yang disebut dengan peperangan Al-Harrah, terjadi di tahun 61 Hijriah. Disebutkan lebih dari 10.000 jiwa terbunuh sia-sia karenanya, termasuk di dalamnya ahli-ahli ibadah yang terprovokasi dan ikut-ikutan berperang melawan pemerintahnya. Di saat itu terjadi kekacauan dan kerusakan, hingga disebutkan sholat pun, sholat lima waktu, terhenti di Masjid Nabawi Madinah. Tidak bisa dilaksanakan sholat lima waktu karena keadaan kacau, pembunuhan di sana sini, nyawa menjadi taruhan. Bahkan kuda-kuda pun keluar masuk ke masjid dengan bebasnya, karena tidak ada lagi yang menjaga dan melindunginya. Belum lagi majelis-majelis ilmu, halaqah-halaqah ilmu, semuanya berhenti. Tidak ada pengajaran, tidak ada pencerahan ilmu. Semua karena keadaan yang genting dan gawat, darurat. Bahkan disebutkan, entah benar atau salahnya, bahkan kehormatan pun sempat menjadi taruhan karenanya, kehormatan wanita. Mungkin saja ini merupakan tambahan dari kaum Syiah yang sering membubuhkan kedustaan-kedustaan untuk mencoreng sejarah Bani Umayyah karena dendam dan kebencian mereka. Wallahu a'lam benar atau tidaknya, tapi secara umum memang terjadi kekacauan yang begitu dahsyat di zaman itu, tahun 61 Hijriah, terjadi pertumpahan darah yang besar di kota Madinah. Demikian dampak ketika umat keluar menentang dan melawan kepada pemerintahnya. Pada akhirnya, apa yang bisa mereka dapati? kondisi tidak berubah. Tetap saja Yazid ibn Muawiyah sebagai penguasa yang ada di zaman itu. Tidak ada yang berubah. Padahal mereka inginnya memaksa untuk Yazid turun dari jabatan dan kepemimpinannya. Tetapi justru sebaliknya, korban berjatuhan, kerugian tidak terhitung berapa banyaknya, sementara keadaan tidak berubah sama sekali. Demikianlah perlawanan keluar menentang pemerintah dalam perjalanan sejarah tidak membuahkan kecuali kerusakan dan kehancuran. Ironisnya, kalau di zaman dahulu, para pemberontak, kaum Khawarij, terorisme, keluar menentang pemimpinnya karena sebab-sebab kemaksiatan. Asalnya karena mereka cemburu, ghirah, tidak rela kemaksiatan itu merajalela terjadi di sana-sini. Namun, di zaman belakangan ini, para terorisme, para pemberontak, seringnya atau bahkan bisa kita katakan semuanya mereka memberontak melawan kepada pemerintahnya hanya karena sebab-sebab duniawi, karena iri, dan mereka pun punya ambisi kepentingan kekuasaan itu.
Wa min al-amthila al-mu'asirah li athar al-khuruj 'ala al-hakim ma يعني كانت تعيشه الصومال. أنتم تعرفون بلاد الصومال، كان فيها حاكم اسمه محمد زياد بري، محمد زياد بري. هذا الرجل كان عنده ظلم، وظلمه يعني كان كثيرا، ولكن الناس لم يصبروا عليه ولم يتحملوا فخرجوا عليه وطاحوا به. كانت تقريبا الذي طاح به في عام 90 تقريبا، عام 90 بهذا الحدود. فماذا حصل لما أطاحوا به؟ دخل الناس في قتال عنيف جدا فيما بينهم، القبائل يتقاتلون فيما بينهم، وخرجت الجماعات الإرهابية الموجودة هناك التي تسمى الآن بجماعة الشباب الصومالي، وهم يبايعون القاعدة، تنظيم القاعدة، يبايعون أيمن الظاهري. ودخل العدو في عام 93 بعد 3 سنوات من سقوط محمد سياد بري، دخل العدو عام 93 الجيش الأمريكي، دخلوا إلى هناك فأفسدوا أيضا فسادا عظيما، أفسدوا الجيش الأمريكي، أفسدوا فسادا عظيما جدا. وخرجت إلى الآن، إلى من عام 90 إلى يومنا هذا، يعني ما يقارب 30 أو 29 سنة، وما زالت الصومال تعاني من ماذا؟ من فوضى، قتل وتشريد. أنتم ما رأيتم بأعينكم الصومال عندنا في اليمن، الصومال تأتي سفن من الصومال هاربون من جحيم الحرب، ويأتون إلينا وينزلون في السواحل، بعضهم يغرق في البحر، كثير منهم يغرق، ونرى جثثهم في على الساحل، وبعضهم ينجو، فإذا نجوا بقيوا مشردين، ليس لهم بيت، رجال ونساء يبقون مشردين حتى يجدوا وقتا فيرحلون، يريدون أن يرحلوا إلى، فيمشون مشيا يعني مئات الكيلومترات، يريدون أن يخرجوا من عدن إلى يعني إلى أطراف الحدود السعودية مشيا على الأقدام، تمشي المرأة مع ابنها، تمشي مشي، والله رأينا بأعيننا. وكانوا في بلد مرتاحين جدا، عندهم ثروة حيوانية عظيمة، عندهم ثروة زراعية عظيمة، وعندهم أراضي واسعة. ولكن كما قلت لكم، نسأل الله أن يعافينا وإياكم من أسباب البلاء. والمناطق في الشمال، شمال الصومال، لم يستطيعوا يتحملوا هذا، لأن الشمال منطقة هادئة والجنوب منطقة فيها هذا القتال، ففصلوا، فصلت الشمال عن الجنوب. الآن الصومال بلدين، الذي هي شمال الصومال، ويعني بلدين، بلد اسمها أرض الصومال وفي بلد اسمها الصومال. متى هذا حصل هذا الانقسام؟ بعد الفوضى التي حصلت. شمال الصومال هي أرض الصومال، صوماليا لاند يعني أرض الصومال، وفي الصومال بلاد الصومال هذه. شمال الصومال اعترفت بها بعض الدول، دول قليلة التي اعترفت بها، ولم يعترفوا بها كدولة إلا قليل من الدول. فماذا نتج؟ تشرد الشعوب، دخلوا في حروب قتل، ضاعت البلد، انقسمت البلد، تسلط العدو بسبب الخروج على الحاكم. هذا الذي نريد أن نوصله. هذا مثال عصري وعندنا أمثلة كثيرة. نعم.
Demikian pula termasuk contoh untuk kita bisa mengambil ibrah dan pelajaran darinya. Ketika masyarakat keluar menentang pemerintahnya, yang terjadi adalah kerusakan dan kehancuran. Lihatlah negeri Somalia. Pemimpin mereka di saat itu tahun 90-an yang dikenal dengan nama Muhammad Ziad Barre. Memang dia seorang pemimpin yang zalim. Memang dia seorang pemimpin yang kejam dan otoriter. Namun rakyat Somalia secara umum tidak sabar melihat kekejaman dan kedzaliman pemimpinnya, sehingga mereka terprovokasi untuk keluar menentang dan melawannya. Maka terjadilah peperangan besar-besaran di tahun 90-an. Terjadi peperangan, bentrok antara pemerintah dengan rakyatnya, sipil. Saat itu terjadi, keluarlah kelompok-kelompok terorisme yang bahkan mereka telah memberikan baiatnya kepada di saat itu yang kita kenal kelompok teroris besar semacam Al-Qaeda. Mereka berikan baiatnya kepada Ayman al-Zawahiri, wakil daripada pemimpin Al-Qaeda di zamannya. Demikian pula masuk ke negeri Somal pasukan Amerika, dan sampai hari ini, berarti kurang lebih sudah 30 tahun negeri Somal dalam kekacauan, negeri Somal dalam kerusakan. Yang ada adalah pembunuhan. Berapa banyak sekian kaum muslimin, muslimat tidak memiliki tempat tinggal atau mendapati pendidikan yang layak. Kami menyaksikan bagaimana saat peperangan itu terjadi tahun 90-an, banyak dari mereka mengungsikan diri dengan menggunakan kapal seadanya. Tidak sedikit dari mereka yang tenggelam di lautan. Bahkan kami saksikan jasad-jasad mereka, jenazah-jenazah itu berada di atas permukaan laut. Yang selamat dari mereka bisa sampai ke negeri kami, Yaman. Maka mereka layaknya pengungsi, tidak mendapat bantuan, tidak memiliki orang yang bisa memperdulikan mereka. Maka mereka hidup mengelana, menjadi gelandangan, tidak memiliki tempat tinggal atau makan yang memadai. Demikian lelaki, demikian pula wanita dan anak-anak kecil. Sebagian dari mereka untuk mencari suaka politik atau bisa mendapat bantuan, mereka harus rela berjalan kaki sekian jauhnya dari Yaman untuk mendekat sampai ke perbatasan negara Saudi sana. Yang jelas demikianlah kekacauan, kerusakan terjadi. Ini semua buah daripada keluar menentang pemerintah mereka. Padahal dahulunya rakyat Somalia dalam kebaikan. Mereka punya penghasilan yang baik dari sektor pertanian. Demikian pula peternakan mereka cukup baik. Mereka hidup dalam kemakmuran kalau saja mereka bersabar atas kekurangan, kezoliman yang ada dari pemerintahnya. Namun yang terjadi sekarang, Somalia terpecah menjadi dua. Somalia Utara yang diistilahkan dengan Ardu Somal dan Somalia itu sendiri. Somalia Utara, negara ini pecahan dari Somalia dahulu, diakui oleh beberapa negeri-negeri asing yang lainnya. Demikian, negeri terpecah, keamanan hilang, kekacauan merajalela di negeri itu, pembunuhan, nyawa, kehormatan, semua itu menjadi taruhan, belum lagi kerugian materi yang tidak terhitung jumlahnya. Semua ini ibrah bagi kita, pelajaran penting bagi kaum muslimin. Demikianlah akibat jika mereka tidak bersabar, tidak menjalankan ajaran Islam, tidak mengamalkan tuntunan Islam, tidak taat kepada pemerintahnya. Mereka melanggar prinsip mendasar di dalam Islam untuk sabar dan tidak keluar, tidak memberontak dan tidak menentang melawan kepada pemerintahnya.
Kedalik, على كل حال الأمثلة كثيرة جدا, الأمثلة كثيرة جدا على الآثار السيئة للخروج على الحاكم. في مصر خرجوا على حسني مبارك, وبعد ذلك جاءهم وضع أسوأ من الوضع السابق, حتى ندم وصرح بعض الناس أنهم يتمنون رجوع حسني مبارك. وكذلك عندنا في اليمن حصل أنهم خرجوا على الحاكم, كانت الأمور مستقرة, يعني نوعا ما نقول مستقرة وطيبة, لكن نقول كانت هينة أهون, وخرج الناس على الحاكم. فخرجت الرافضة في شمال البلاد, وخرج التنظيمات الإرهابية في جنوب البلاد, وحصلت فوضى عظيمة جدا, وإلى الآن ما زالت اليمن لا تستقر, غير مستقرة. اليمن غير مستقرة إلى الآن, كل هذا بسبب الخروج على الحاكم. وإلى الآن ليبيا لم تستقر, وإلى الآن كثير من البلدان لم تستقر بسبب الخروج على الحاكم. ومن هنا قال شيخ الإسلام ابن تيمية أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية, ما خرج أحد في التاريخ, ما خرج أحد على ولاة الأمور إلا جاء بشر مما خرج من أجله. يعني بعض الناس يخرج من أجل بعض المسائل, والله أنا أنتقد كذا وكذا, يقال له اصبر, تحمل, انصح, لكن لا تخرج. يقول لا, أنا سأخرج من أجل أن يزيل هذا المنكر, فيخرج فيأتي بمنكر أشد منه وأعظم منه, وهذا هو الحاصل. ولذلك تقوم العلاقة بين الحاكم المحكوم على النصيحة, السمع والطاعة, وعلى النصيحة ما لم يأمر بمعصية فإذا أمر بمعصية فإنه لا يسمع له, لكن لا يخرج عليه, الناس يبقون يسمعون ويطيعون. نعم.
Dan tentunya masih banyak permisalan-permisalan lain yang menunjukkan kepada kita akibat buruk ketika umat keluar menentang kepada pemerintahnya. Sebut saja Mesir, penguasa mereka saat itu Husni Mubarak, walaupun dengan segala kekurangannya, manusia, rakyat Mesir hidup dalam kebaikan dan kemakmuran. Namun karena ketidaksabaran sebagian kelompok, mereka keluar, mereka menentang dan memberontak kepada penguasanya, maka terjadilah apa yang terjadi. Pertumpahan darah kembali dipertontonkan, korban sekian banyak dari kalangan kaum muslimin, dan pada akhirnya yang muncul, yang memimpin, tidak lebih baik dari yang mereka jatuhkan. Sehingga banyak dari mereka menyesal dan berangan-angan seandainya saja mereka bisa hidup kembali di era kekuasaan Husni Mubarak. Dan seperti itu di banyak negeri yang lainnya. Demikian pula di negeri kami Yaman. Dahulunya dalam kebaikan, dahulunya dalam kemakmuran. Namun terjadilah apa yang terjadi. Pemberontakan keluar dari ketaatan kepada pemerintah. Maka muncullah kekuatan kaum Syiah Al-Houthi di utara negeri Yaman. Ditambah lagi dengan munculnya kekuatan teroris di bagian selatan negeri. Terjadi pertumpahan darah. Terjadi peperangan. Banyak korban berjatuhan. Dan sampai detik ini negeri kami pun masih labil. Belum aman. Belum tentram. Orang dalam hidup dalam ketakutan. Dihantui oleh kematian di sana sini. Semua ini adalah akibat ketika mereka menyalahi prinsip dasar di dalam Islam. Ketika mereka keluar menentang dan melawan kepada pemerintahnya yang berkuasa. Demikian pula negeri Libya. Sama negeri ini pun masih labil keamanan di negeri itu. Masih banyak pertumpahan darah. Masih banyak kekacauan dan kerusakan di sana sini. Inilah yang diisyaratkan oleh Syekhul Islam rahimahullahu ta'ala. Bahwa suatu kaum ketika mereka keluar menentang dan melawan penguasa mereka, maka mereka tidak akan mendapati kecuali yang lebih buruk dan lebih jelek dari yang sebelumnya. Oleh sebab itu, hubungan kita, kaum muslimin, hubungan rakyat dengan pemerintahnya haruslah terjalin dengan baik, hubungan yang harmonis. Kalaupun kita mendapati kekurangan dan kesalahan dari mereka, hendaklah itu diselesaikan dengan cara yang terhormat, dengan santun, dengan nasihat, dan tetap menjaga ketaatan kita, patuhnya kita kepada pemerintah kita yang ada.
Faizan nahnu ahli sunnah na'mur nasma' wa nuti' ulat al-amr wa nansah lahum la naf'alu dhalika li'annana 'umala lil-hukam wa la li'annana du'afa' منهزمون وإنما نفعل ذلك احتراما للأحاديث. وهؤلاء الذين يخرجون على الحاكم لا يحترمون الأحاديث ولا يقيمون لها أي وزن. هذا الفرق بينه وبينهم. نحن نحترم الأحاديث وهم لا يحترمونها ولا يقيمون لها أي وزن. نحن عندنا حديث واحد عن النبي صلى الله عليه وسلم يكفي في إثبات شيء أو في نفيه أو في تقرير شيء أو في إبطاله. لكن هؤلاء ما يقيمون الأحاديث أي ميزان وأي وزن، فتجدهم يردونها أو يتلاعبون في فهمها، يتلاعبون في توجيهها. هذا هو الفرق بيننا وبينهم. نعم.
Demikianlah ahlu sunnah wal jamaah. Mereka tetap mendakwahkan, menyuarakan untuk kita taat, patuh kepada pemerintah kita. Semua ini kita ajarkan dengan bangga sebagai wujud ketaatan kita kepada Islam. Ini semua kita lakukan bukan karena kelemahan kita, bukan karena kita pengecut, bukan karena kita takut, tetapi karena taat dan tunduknya kita sebagai seorang muslim, sebagai ahlu sunnah, ketaatan kita kepada hadith-hadith Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita menghormati, kita memuliakan hadith-hadith Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu yang kita taati dan kita amalkan. Hadith-hadith Rasul telah begitu banyak mengajarkan kepada kita untuk taat kepada pemerintah, melarang kita untuk memberontak, keluar melawan dan menentang pemerintah kita. Satu hadis saja cukup bagi seorang ahlu sunnah untuk dia hormati dan dia amalkan. Adapun mereka, orang-orang yang selalu keluar dari pemerintahnya, tidak mau mentaati pemerintahnya, berusaha untuk melawan pemerintahnya, keluar dari ketaatan kepada pemerintahnya, mereka caci maki, mereka hina pemerintahnya, mereka bongkar aib-aib pemerintahnya, mereka cela, mereka bully pemerintahnya, mereka sama sekali tidak menghormati hadis-hadis Rasulnya, mereka sama sekali tidak menganggap apa yang telah diajarkan oleh Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Adapun ahlu sunnah, orang-orang yang sangat patuh, sangat taat kepada hadis Rasulnya, itu yang mereka jadikan pegangan dan mereka amalkan dalam kehidupan kesehariannya.
أسأل الله العظيم بأسمائه وصفاته أن يوفقنا وإياكم لكل خير وأن يباعد بيننا وبين الفتن ما ظهر منها وبطن وأن يحفظ علينا وعليكم مجتمعاتنا وأن يؤمننا في أوطاننا وأن يصلح أئمتنا ولاة أمورنا ولا نرجو لهذا البلد أندونيسيا إلا كل خير لأن أناسها يعني فيهم خير كثير إن شاء الله وهم محبون الخير فنحن ننصح لهم بما نصحنا به أنفسنا لزوم الجماعة الحذر من الخروج على الحكام وننصح لهم بالدعوة إلى الله سبحانه وتعالى وتعليم الناس لعل الله عز وجل يبارك في ذلك وفي الأخير أشكر ربي سبحانه وتعالى الذي يسر بهذا اللقاء معكم كما أشكر الإخوة الذين كانوا سببا في هذا اللقاء والذين كانوا سببا في جمع الكلمة في ترتيب هذا اللقاء كما أشكر أيضا الدولة الحكومة الشرطة الذين كانوا أيضا أشرفوا وحضروا معنا وجزاهم الله خيرا وأشكر أيضا أشكركم أنتم لحضوركم وأشكر أيضا أخي شيخ أسامة حفظه الله تعالى الذي تعب معنا في ترجمة المحاضرة بارك الله فيكم.
Sebagai penutup, aku memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan taufik kepada kita semua untuk segala kebaikannya. Aku memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menjauhkan kita semua dari berbagai macam bentuk fitnah yang tampak maupun tersembunyi. Sebagaimana aku memohon kepada Allah pula untuk selalu Allah berikan taufik dan kebaikan kepada pemerintah negeri ini yang mereka sangat antusias dalam kebaikan dan itu terbukti bagaimana mereka mengawal acara daurah kita. Mereka hadiri dari perwakilan yang mereka utus. Maka aku banyak berterima kasih dan bersyukur atas segala partisipasi yang mereka berikan kepada kita. Demikian pula tidak lupa aku sampaikan terima kasihku kepada segenap ikhwah panitia acara daurah ini karena dengan jerih payah mereka acara ini terlaksana dengan baik. Hendaknya kita semua bersungguh-sungguh mengamalkan prinsip-prinsip ajaran Ahlu Sunnah wal Jamaah terutama dalam hal ini, ketaatan kita kepada pemerintah kita. Demikian pula, teruslah kita berdakwah di atas ilmu. Ajarkan Islam yang benar ini kepada masyarakat kita. Aku bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala kenikmatan dan kemudahan yang diberikan kepada kita semua. Demikian pula, pemerintah negara Indonesia yang telah memberi segala kemudahan kepada kita semua. Dan aku banyak berterima kasih kepada antum semua yang telah menghadiri dan meluangkan waktu dalam acara ini. Wa jazakumullahu khairan. Wa jazallahu khairan Syekhana Ali asy-syarafi khairal jazaa ala ma qaddam. Wa ahsanallahu ilaihi wa barakallahu fi umrihi wa amalih. Wa jazakumullahu khairan wa sallallahu ala nabiyina Muhammad. Kita cukupkan sesi pertama ini. Untuk insyaallah kita lanjutkan pada sesi kedua nanti. Wassallallahu alaihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin.